Yle Puhe. Akti. Studiossa Samppa Korhonen ja Alina Kulo.
Erinomaista juhannuksen aaton aattoa torstaita Yle Puheen Aktista.
Terve ja moi munkin puolesta.
Homma menee nyt niin, koska tällä kanavalla siirrytään ensi viikolla kesäohjelmistoon ja Aktikin jää kesälomalle, niin tänään seuraava tunti kuullaan niin sanotusti parhaita paloja Aktin suhteellisen lyhyestä historiasta, eli kuluneen vajaan 5 kuukauden ajalta. Kyse on siis koosteesta. Seuraavan tunnin ajaksi me ollaan valittu mieleenpainuvimpia ohjelmia, paloja sekä soittoja, mikä tarkoittaa myös siis sitä, että nyt ei oteta tänään poikkeuksellisesti niitä puheluita vastaan.
Niin.
Nautitaan menneistä,
mutta siis kyllähän me aina halutaan kuulla teidänkin ajatuksianne. Eli viestejä voi tänään kuitenkin lähettää.
Ja
tuo tuttu WhatsApp-numero 0401638586 on käytössänne. Eli laittakaa ihmeessä viestejä, niin niitä kyllä pyritään sitten tämänkin lähetyksen aikana lukemaan.
Esimerkiksi palautetta. Tietysti jos se nyt ihan jotain törkyä on, niin ei varmana lueta.
Älä viitti, kun kaikki...
Jos on hauskaa törkyä, niin sitten.
Jos on niin kuin kelvollista sanoa ääneen, niin kriittinenkin näkökulma tietysti otetaan huomioon.
Ja siis tuleviin aiheisiin, joita tässä lähetyksessä käydään läpi, niin niitäkin ilman muuta saa kommentoida. Pidemmittä puheitta aloitetaan kimara. Jos itseni pitäisi valita yksi lähetys tämän kevään ajalta, eli semmoinen oikeastaan vähän niin kuin oma suosikkini, niin se löytyy tuolta huhtikuun puolesta välistä. Niin sanottu nukkumisakti, jossa puhuttiin muun muassa siitä, miten suomalaiset nukkuu siis nykyään paljon vähemmän kuin vielä muutama vuosi sitten. Meillä on siis huolestuttavan paljon kansassa univajetta ja velkaa. Ja 12. päivä huhtikuuta aktissa kysyttiin vinkkejä nukkumiseen, mutta pidettiin myös erityisesti minunlaisten ihmisten puolta. Olen siis yökukkuja ja pommiin nukkuja. Niin pidettiin aamun torkkujen, iltavirkkujen puolia. Pohdittiin muun muassa sitä, että syrjitäänkö aamun torkkuja meidän yhteiskunnassa. Eletäänkö me semmoisessa aamuvirkkufasismissa ja kesäaika sadismissa. Ja eli tietyllä lailla jossain vanhassa agraariyhteiskunnassa, agraariajassa, vaikka enää kuitenkaan harvojen tarvitsee sinne aamulypsylle herätä.
No niin, sun mielestä kello 8 on jo hirveän aikainen herätys ja nyt ei siis puhuta mistään kukonlaulun aikaan ajasta siinäkään. Että,
siis 10 on liian aikaista.
Niin just niin. Ja maailma ei kuule pyöri tolla tavalla.
Koska maailma alkaa liian aikaisin.
No joo, hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan väestöstä noin 10% kantaa geeniä, joka aiheuttaa yökukkumista.
Minulla on se.
Eli sulla selkeästi on Samppa se. Ja tämä viivästynyt unijakso tekee vaikeaksi sopeutua aamupainotteiseen työelämään. Aktiin tuolloin nukkumisesta puhuttaessa soitti muun muassa Pirjo Kouvolasta.
Joo, mutta kyseisessä ohjelmassa kuultiin myös professori ja unitutkija Markku Partista, joka haluaisi, että me iltavirkut, aamun torkut saataisiin synnin päästö. Koska aika usein ajatellaan, että me ollaan jotenkin aamuvirkkuja, laiskempia ja saamattomampia.
Ei ole mitään syytä tuntea huonoa omatuntoa. Kieltämättä jossain määrin vielä, ehkä Suomessakin, niin on semmoinen aamuvirkkuus niin kuin kunniassa. Ja unitutkijat puhuu monta kertaa siis ajasta ennen Edisonia ja Edisonin jälkeen. Eli kyllähän totuus on se, että silloin kun ei ollut sähkövaloa, niin piti lehmät lypsää aikaisin aamulla ja tehdä kaikki päivän työt ennen kuin aurinko laski. Aika on muuttunut sitten ihan täysin. Meillä on keinovalo olemassa ja kulttuuritoiminnat, sosiaalinen kanssakäyminen, ystävien kanssa, perheen kanssa, lasten kanssa, kaikki painottuu sinne iltaan. Et jos ajatellaan, että tänä päivänä noudattaa hyvin aamuvirkkuun rytmiä, niin silloin helposti mennään kyllä jo patologiaan. Eli kyseessä on silloin ihminen, jolla ei ole mitään sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa. Ja kyllä tulevaisuus pikemminkin viittaa siihen, että sosiaalisesti lahjakkaat ihmiset pärjää ja semmoista ihmistä, joilla on kanssakäymistä muiden kanssa. Toivottavasti tämä ymmärretään laaja-alaisesti ja suunnitellaan sitten sen mukaisesti, sanotaan koulunkäynnit työajassa, joustoja lisää. Tässä voi hyvin mennä ihan teollisuuteenkin ja miettiä sielläkin niitä työaikoja uudestaan, että pitäisikö esimerkiksi aamuvuoron alkaa, tai olisiko järkevää aloittaa aamuvuorot myöhemmin kuin mitä ne tänä päivänä alkaa. Ja vastaavasti sitten taas se yövuoro voisi ehkä alkaa jopa hieman myöhemmin ja jatkuu toisaalta pitempään aamuun.
Markku Partinen, jos kerta aamu- ja iltavirkkuudet tulevat geeneistä pitkälti, niin voiko sitä kääntää ympäri? Jos iltavirkku on työssä, jossa mennään aikaisin aamulla aamuvuoroon, niin tuleeko hänestä ajan mittaan aamuvirkku millään?
No se iltavirkkuus muuttuu iän mukana jossain määrin. Että siis pieni lapsi on usein niin kuin suhteessa enemmän aamuvirkku, teini-ikäisenä siirrytään sinne niin kuin iltatyyppisyyteen. Ja sitten kun ikää tulee enemmän, niin ihminen alkaa vanhemmiten muuttua taas enemmän iltauniseksi ja alkaa herätä aikaisemmin aamulla. Eli palataan sinne niin kuin ikään kuin varhaislapsuuteen.
Eli kuukaudessa ei voi muuttua iltavirkusta aamuvirkuksi?
Ei voi kuukaudessa vaihtaa, ja tästä on näyttöä sitten vuorotyötutkimuksessa taas paljon, että iltavirkut, ihmiset soveltuvat selvästi paremmin yötyöhön ja yövuoroihin kuin selvästi aamuvirkut. Ja hyvässä työyhteisössä tietysti sitä voisi käyttää eduskin, että valitaan iltavuoroihin ja yövuoroihin ensisijaisesti iltavirkkuja. Ja sitten taas aikaisiin aamuvuoroihin, jos sellaisia tarvitaan, niin valitaan ensisijaisesti aamuvirkkuja. Käytännössä on kyllä sillä tavalla, että jos on voimakkaasti iltavirkku henkilö, niin ei kyllä pärjää pitkään sellaisessa työssä, mikä pitää aloittaa hirveän aikaisin. Että siinä tapahtuu luonnollista karsintaa, että he ehkä hakeutuvat sitten muihin töihin. Eikä ole järkevää yrittää itseänsä pakottaa sinne, koska yksinkertaisesti ihmisen elimistö rasittuu silloin enemmän kuin mitä se tekisi luonnollisessa rytmissä.
Näin kuultiin aamun torkun synnin päästö Helsingin Uniklinikan professorilta Markku Partiselta. Pirjo Kouvolasta, hyvää huomenta.
No niin, tietysti laako mun nukkumisaikoja nyt.
No kerro ne vaikka, että nukutko tarpeeksi?
No ihminenhän aina nukkuu tarpeeksi.
Ootko nyt ihan varma? Aika moni suomalainen kuulemma kärsii jatkuvasta univajeesta.
Ei, kun se on taas sellainen skandaali juttu, että nukutko. Minä en tarvitse 8 tuntia. En ole ikinä tarvinnut, enkä tule tarvimaakaan.
Ja silti mulla on kova vauhti päällä koko ajan.
Ei ole. 6 tuntia.
Yle Puhe. Akti.
Näin. Pirjo aloitti tämän päivän aktin. Mara, morjesta.
No morjesta, morjesta. Tästä kesäajasta sen verran, että mä en ole sopeutunut ikänä tähän, että tämä on niinku aiheuttana ihan tarpeetonta stressiä, että ehdottomasti olisin sen normaali ajan kannalla, mikä oli aikoinaan. Kun Suomi nyt juhlii itsenäisyyden 100-vuotisjuhla, niin luulisi, että itsenäisellä valtiolla olisi sen verran jämäköitä piettäjiä, että pystyisi tuommoisen asian korjaamaan ihan omin päin.
Yle Puhe. Akti.
Näin keskusteltiin huhtikuun alkupuolella nukkumisesta, aamuvirkkuudesta ja yökukkumisesta.
Niin, kesäaikaa ilmeisesti noihin aikoihin siirryttiin ja se sitten
se aivan
kirvotti
täyttä,
tätä keskustelua.
Suoraan jostain syvältä se. En ole vieläkään toipunut siitä.
Hei, mutta itse asiassa nyt kun tästä aiheesta kuultiin tätä pätkääkin, niin saatiin viesti.
Pirjo ja Mara oli niin tuossa äsken äänessä.
Mutta saatiin myös viesti aiheeseen liittyen, koska kyllähän tämä aihe varmaan puhuttaa ympäri vuoden. Ja toki sitten näiden kellonmuutosten yhteydessä niin enemmänkin. Mutta täällä muun muassa sanotaan näin, että muutuin iltavirkusta aamuvirkuksi elämäntapoja ja unirytmiä muuttamalla. Tässä Samppa sullekin pieni vinkki, että jos susta sille tuntuu. Elämäntavat, muuta niitä.
Tästä joku 5 minuuttia, kun mä sanoin, että täällä ei lueta mitään tuollaisia törkyviestejä.
Ja tuolla saatiin muuten huhtikuussa viesti myös, missä ollaan sun kanssa samoilla linjoilla, että kyllä yhteiskunta syrjii aamutorkkuja. Se on todistetusti biologinen fakta, että joidenkin ihmisten rytmi on iltapainotteinen. Minä olen yksi niistä. Varmaan murrosiästä eteenpäin, peruskoulun 8:sta eteenpäin. Väitän kärsineeni kroonisesta univajeesta. Ainakin siltä se tuntuu, toki nuorella se on normaalia, mutta mulla sisäinen kello ei ikinä tasaantunut. Aamut ovat aina tuskaa, töiden jälkeen koko päivä väsyttää. Kuitenkin illalla uni ei tule ennen 23.00, vaikka kuinka pumppaisi melatoniinia naamaria olisi käyttämättä kännykkää. Nukun hyvin suunnilleen 10 päivän sykleissä, kun oikeasti on aivan rättipoikki 1,5 viikon huonosti nukkumisesta. Niin sitten yhtenöjänä uni tulee jo 20.30 ja siitä se uusi sykli lähtee. Taas reilu viikko uupumusta ja väsymystä.
Ai, kun kuulostaa tutulta. Ihan kuin omaa käsiällä. Ei ollut mun kirjoittama viesti tämä, mutta viikoilla niin vedetään hirveällä univelalla ja sitten sitä yritetään mukaan kuitata viikonloppuna semmoisilla 15-16 tunnin yöunilla. Mutta hei nyt, koska tämä on koosteakti, kevään kiinnostavimmista paloista, niin mennään eteenpäin nukkumisesta duuneihin. Maaliskuun lopussa aktissa nimittäin käsiteltiin työhyvinvointia ja työpahoinvointia. Tuolloin saatiin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvitys, jonka mukaan merkittävintä työssä viihtymisessä on pomon eli esimiehen tuki. Ja kyseisen lähetykseen saatiin kyllä tosi monia mielenkiintoisia puheluita siinä, missä määrin näiden soittajien työpaikoilla on työhyvinvointia ja valitettavan paljon työpahoinvointia. Tuossa ohjelmassa kuultiin myös Työterveyslaitoksen emeritusprofessoria Gi Ahosta, jonka laskelmien mukaan työpahoinvointi aiheuttaa Suomessa valtavat kustannukset, siis kansantaloudelle ja kilpailukyvylle. Työpahoinvointi maksaa yhteiskunnalle vuosittain arviolta parikymmentä miljardia euroa. Ja kun vähän siis vähennettäisiin työpahoinvointia, lisättäisiin työhyvinvointia, niin meillä olisi Gi Ahosen mukaan mahdollisuus jopa 20% tuottavuusloikkaan työn tuottavuudessa.
Onhan työpahoinvointi iso ongelma, jos me ajatellaan, että yksi sen ilmenemismuoto on se, että ihmiset joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 51-52-vuotiaana ja niitä jää vuosittain parikymmentä tuhatta ihmistä. Sen takia menetetään 250-260 000 työvuotta joka vuosi ja se on siis työkyvyttömyyseläkkeet. Sitten vielä siellä työn tuottavuuspuolella, niin me ollaan mun tutkijakollegoiden kanssa laskettu, että puutteellisen johtamisen ja työhyvinvoinnin takia niin menetetään jotain semmoista niin kuin parinkymmenen prosentin luokkaa työn tuottavuudesta, niin onhan tämä niin kuin todella niin kuin mieletön menetys koko ajan. Sitten jatkuu vuodesta toiseen, että kun näitä kokonaiskustannuksia kun on laskettu, niin minimisumma on 25 miljardia vuodessa, ja kun suhteutetaan sitä valtionbudjettiin, joka on 50 miljardia, niin me menetetään koko ajan puolet valtion budjetista joka vuosi. Ja mulla on sanottu, että on niin kuin mieletöntä laskea näitä lukuja, että mitä niillä tehdään, koska eihän sitä työpahoinvointia kokonaan voi poistaa. Mutta sitä mä en väitäkään, vaan se vaan kertoo siitä, että jo niin kuin pieni osa tästä, kun saadaan niin kuin hyödynnettyä, niin me jo parannetaan tätä Suomen elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa valtavasti.
Näin totesi Työterveyslaitoksen emeritusprofessori Gi Ahonen. Ja seuraavaksi sitten Kristiina. Tervehdys.
Hei. Kuuntelin itse asiassa juttua ihan sen takia mielenkiinnolla, että meillä on itse asiassa juurikin tänään puhuttu töistä tästä asiasta työntekijöiden kesken. Meillä on noin 22 työntekijää. Tällä hetkellä meitä on 6 henkilöä sairauslomalla, mistä 4 on sen takia, että he eivät enää jaksa. Tässä on taas se, että ei voi suoraan meidän esimiestä syyttää, koska hänelläkin on esimiehet, mutta meidät on vedetty niin tiukoille, että siellä vaan porukalla ei enää pää kestä. Siis se on ihan niin kuin järkyttävää, että jos mullakin on ikää 25 vuotta ja mä oon ihan loppu ja mä oon just tullut lomalta 2 viikkoa sitten, niin ei se ole ihan normaalia.
No ei se kyllä ole, mutta se on kuulemma valitettava yleistä, että nuoretkin tippuu pois työelämästä tai joutuu jäämään ihan sairauseläkkeelle tai muuta, kun tulee kaiken näköisiä ongelmia kaikesta tästä.
Kyllä, ja siinä on siis tosiaan myös se, että kun negatiivisuus ruokkii negatiivisuutta, että kyllä se on niin kuin myös meidän työporukassa ongelma, ettei tsempata tarpeeksi, mutta kun ei enää jaksa, koska meidän esimieskään ei niin kuin tue sitä, että miltä meistä tuntuu. Jos kerrot, miltä tuntuu, niin se kostetaan sitä työvuoroilla. Eli jos sanot jotain negatiivista tai rakentavaa palautetta, se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen teet semmoisia vuoroja, mitkä ei nyt ole kenellekään hirveän hyväksi pitkällä aikavälillä. Tai sitten se on pelkkää iltaa, jos haluat tehdä aamua tai toisinpäin.
Puhutaanko siellä siitä muutenkin kuin vaan sitten te työkaverit keskenänne niin tästä asiasta? Eikö siellä huolestuta sitten johtoportaassa jo siitä, kun nähdään, että jengi on koko ajan saikulla, mikä ei liity kyllä flunssaa oikeasti?
No justhan tässä on itse asiassa menossa vähän semmoista juttua, että ollaan mitä työpaikkalääkäriä kerrottu siellä, ja siellä työpaikkalääkäriltä se on lähtenyt eteenpäin, mutta mitään ei ole tapahtunut. Ja sitten on tämmöistä päälliköiden puolelta ilmeisesti jotakin työpaikkakiusaamistakin, siitä en tiedä se enempää, mutta tämmöistä on kuullut, että se on vaan yritetty viedä eteenpäin, mutta mitään ei ole tapahtunut.
Tässä lähetyksessä on kuultu myös työterveyslaitoksen emeritusprofessoria Gia Hosta, joka sanoo, että siis yritykset, suomalaiset yritykset menettää miljardeja vuosittain työpahoinvoinnin takia. Niin kun mietit teidän omaa sun duunipaikkaa, teidän firmaa, niin yhdytkö tähän? Eli tekisikö teidän firma parempaa tulosta, jos siellä olisi parempi työhyvinvointi?
Kyllä, uskon tähän, koska kyse on asiakaspalvelutyöstä ja kyllä se näkyy naamasta, miltä itsestä tuntuu.
Voin kuvitella, että silloin on aika vaikea hymyillä ja tehdä parasta jälkeä.
Sehän siinä on ja itse vielä nyt jonkin verran pystyy, mutta puut alkaa olla niin kuin sen näköisiä, että kohta ei ole enää niitä asiakkaita, ketä palvella.
Yle Puhe. Akti.
Näin kertoi Kristiina työpahoinvointiaktissa ja synkkiä oli monet tarinat.
No niin oli. Siis mä muistan, että silloin oli oikein niin kuin, tuli sellainen olo, että hetkinen, että nyt niin kuin Suomessa ei oikein tunnu toi työyhteisö ja työhyvinvointi olevan kohillaan. Muun muassa tuli tällainen viesti tuolloin. Moi, olin töissä asentajana firmassa, jonka omistaja ja toimitusjohtaja teki työntekijöiden elämästä helvettiä. Ihmettelinkin, miksi edelliset asentajat olivat viihtyneet firmassa niin lyhyen ajan. Vaikka tein usein 12-tuntisia päiviä, en saanut koskaan kannustusta, vaan aina joku asia oli pielessä. Toimitusjohtaja oli taitava manipuloija ja uskon, että hänellä oli narsistinen persoonallisuushäiriö. Aloin kärsiä unettomuudesta ja ahdistuksesta. Lopetin työsuhteen ennen koeajan päättymistä. Työntekijä, joka jää työttömäksi todettuaan koeajalla, että työpaikka ei sovi hänelle, saa työkkäristä 3 kuukauden karenssin. Minulla ei ollut todisteita unettomuudesta ja henkisistä ongelmista, koska en käynyt lääkärissä silloin, kun olin vielä työsuhteessa. Tällainen viesti siis saatiin silloin. Mutta hei, nyt saatiin viesti tähän aiheeseen liittyen, missä sanotaan näin. Työpahoinvointi vähenee työpaikkaa vaihtamalla omasta kokemuksesta. Voin vakuuttaa tämän todeksi. Ja näitä viestejä siis voi todella lähettää tämän kaltaisiin näihin aiheisiin liittyviin. Tai sitten vaan yleisesti ottaen palautetta tästä aktiohjelmasta, niin numero on 040163-8586.
Ja koska kyseessä on siis kevään viimeinen akti, ennen kuin lomille jäädään, siis tämän ohjelman puitteissa, me itse asiassa Alu sun kanssa äänessä ollaan niin heti jo maanantaina, niin otetaan siis vielä reilut puoli tuntia kevään ajalta niitä sellaisia ehkä mieleenpainuvimpia paloja. Ja seuraavaksi kyllä tulee yksi. Nyt se siirrytään nimittäin hetkeksi politiikkasisältöisiin akteihin. Tuossa vapun kynnyksellä, kun hallitus oli pitämässä puoliväli riihtää, niin me kysyttiin teiltä arvon kansalaiset arvosanaa hallitukselle viimeisestä 2 vuodesta. Ja silloin soittajilla arvosanat vaihteli, mitä hallitukselle annettiin ja ministereille heikosta erinomaiseen. Paljon oli erilaista näkemystä asiasta, mutta parhaiten tuosta kyseisestä lähetyksestä jäi mieleen soittaja nimeltä Salli, jolla oli mennyt kuppi aivan totaalisesti nurin siitä, miten paljon hänen mielestään Juha Sipilää haukutaan ja aivan turhaan.
Joo, minä kun olen puheradion kuuntelija ja sitten ihmetellyt oikeastaan siitä lähtien, kun Juha Sipilä meni jo eduskuntaan ja sitten ennen kaikkea sen jälkeen, kun hänestä tuli pääministeri, niin Yle ja lehdistö niin on niin kokoomukselainen. Siellä on Lauri Kivinen ja sitten tietysti nämä kokoomukselaiset, taitaa olla Matti Apunen yksi Ylen päättäjistä. Ja
no ei.
Sitten, no ei, ei. Saanko minä puhua?
Saat, ilman muuta.
Saanko minä puhua?
Annahan, ole hyvä.
No niin, joo, niin mun täytyy kyllä sanoa, että mä esimerkiksi kuuntelen Politiikka-radioa, Sakari Sirkkanen ja mitä nämä ovat. Ja oikeastaan voi sanoa, että kaikessa on sen jälkeen, kun Juha, hyvä pääministeri Juha Sipilä on ruvennut laittamaan Suomea kuntoon, niin kaikkea pilkataan ja lytätään. Ja nyt olisi pitänyt Sipilän tehdä 10 miljardien edestä niin leikkauksia ja lyödä oikein kaikkia köyhiä, että sen jälkeen kun Suomi on kunnossa, niin kokoomus pääsisi sitten valtaan ja sitten taas voitaisiin rehvastella hyvää veli verkostolla. Ja mä en kestä nimittäin, useinkaan mä en kestä kuunnella, miten on puolueellista teidän toimittajien toiminta.
Yle Puhe. Akti.
Siinä vapun kynnyksellä. Ei ollut Salli kovinkaan vapputunnelmissa, mutta tämä on ollut sellainen puhelu, joka on mulle jäänyt jotenkin tullut jopa uniin välillä. Siinä oli paljon asiaa ja tavaraa. Kun siis pyydettiin soittajilta puoliväliriihen aikoihin arvosanaa hallitukselle.
Säkin sait tuossa vähän kyytiä. Joo. Et meinannut antaa puhua, ja itse asiassa tästä aiheesta on tullut muuten palautettakin meille, että miten miestoimittajalla ei ole yhtään käytöstapoja. Tämä viesti on siis saapunut meille sähköpostitse, ja tässä kerrotaan näin, että eikö aktiohjelman miestoimittajalle ole yhtään käytöstapoja, kun aina lopettaa ohjelmassa fiksujen soittajien puhelut laittamalla tunnarin soimaan kesken kuuntelijan lauseen. Jos ja kun tarkoitus on olla puhelinlähetys, niin miksi toimittaja haluaa olla itse eniten äänessä, eikä anna kuulijoiden sanoa edes lausettaan loppuun? Kohteliaaseen käytökseen kyllä yleensä kuuluu lopettaa puhelu asiallisesti.
Nöyrästi. Mitä nöyrimmin pyydän anteeksi? Aina välillä tosiaan käy niin, että kun tässä yrittää tuolla tunnarilla napakasti lopettaa puhelu ja luulee, että siinä soittajalla on se asia jotenkin upeasti kiteytynyt ja sitten sieltä vielä se lause jatkuu, niin se tietysti saattaa kuulostaa töykeältä, mutta se ei suinkaan ole tarkoitukseni. Mutta hei, jatketaan politiikalla. Mennään eteenpäin. Eihän me voida mitenkään ohittaa vuoden kovinta poliittista myllerrystä ja draamaa, joka on ihan tuore. Alkoi siis vajaa 2 viikkoa sitten ja jatkuu edelleen, kun tosiaan perussuomalaiset repes kahtia Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen. Siellähän Jussi Halla-aho valittiin puolueen uudeksi puheenjohtajaksi, jonka jälkeen sitten niin sanotut soinilaiset lähtivät ja perustivat Uusi vaihtoehtoryhmän. Ja me kysyttiin tuossa ihan hiljattain Aktissa, että mitä mieltä te kansalaiset olette tästä persujen kahtia repeämisestä? Onko nämä lähtijät loikkareita vai suoraselkäisiä tyyppejä? Ja kuka kaappasi vallan keneltä? Ja pohdittiin myös, että mitä eroa näillä kahdella ryhmällä on. Toinen hallituksessa, toinen oppositiossa. Halla-ahon johtamat perussuomalaiset ja siitä irtautunut Uusi vaihtoehtoryhmä. Pitkin lähetystä saatiin siis erittäin hyviä, kiinnostavia, analyyttisiä puheluita aiheeseen.
Minulla on 2-vuotias poika. Minä haluan katsoa häntä silmiin myös jatkossa. En voi tehdä jotain sellaista, minkä kanssa en voi elää.
No sanotaan, että tämä on yksi masentavimmista päivistä, koska minä yleensä suhtaudun aika optimistisesti ihmisiin ja varsinkin omiin, varsinkin puoluetovereihin. Ja no minun mielestäni tämä on suoraan sanottuna Timo Soinilta pohjanoteeraus.
Näin totesivat Uusi vaihtoehtoryhmän puheenjohtajaksi valittu Simon Elo, ja siinä hänen jälkeensä äänessä oli sitten perussuomalaisten uusi paljon puhuttu puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Pekka.
No niin, Pudasjärveltä päivää. Tuossa on kuunnellut keskustelua ja sen verran vanha mies on, kun jo 60 on mittarissa, niin muistan, kun koulussa oli opettajana meillä J. Juhani Kortesalmi, vanha SMP 70-luvun ääniharava Oulun seudulta. Ja hän yhden talven opetti meitä, ja kun mietin niitä arvoja, joita hän meille silloin elämään asetteli, niin hyvin kaukana tämän nyt virallisen perussuomalaisten, niin ainakin tässä kirjoittelussa, mitä tuolla verkossa ja muualla näkyy, niin ne arvot ovat, että sillä lailla tulee mieleen, että joku kommentaattori jossakin kirjoitti, että Halla-aho sai selkävoita, mutta luu jäi käteen, että ehkä olisi ollut viisasta kuitenkin, niin sinne varapuheenjohtajistoon joku näistä ehdotetuista ottaa, niin uskoisin hyvin pitkälle, että ei oltaisi tässä tilanteessa.
Niin tämmöinenkin sanonta on, että politiikassa ei kannata ottaa selkävoittoja, vaan pistevoitto riittää. Ja sitten jos sen selkävoitto ottaa, niin se käy omaan
nilkkaan. Ja sitten kovasti keskustelussa on vedottu siihen, että demokratia on toiminut. Totta se on, että puoluekokouksessa demokraattisesti valittiin nämä elimet, ja se oli siellä paikalla olleiden edustajien, puoluekokousedustajien valinta, mutta totta on myös sekin, että nämä kansanedustajat on 2 vuotta sitten valittu vaaleissa, ja he ovat edustaneet tiettyä näkemystä ja kantaa, ja varmasti moni on tällä perusteena tehnyt valintansa, kun on heitä äänestänyt, ja muistaakseni Simon Elo sanoo, että 500,000 äänestäjän äänet eivät ole ihan turhaa sitä 1,000 kokousedustajaa vastaan, että toisaalta niin demokratia, että mihin sitä verrataan.
Ja sitten taas toisaalta, kun mietitään, että puolueen johto vaihdetaan noinkin isolla kädellä, niin kun miettii, paljonko siitä 1,5 miljoonasta äänestäjästä on enää jäljellä, kun katsoo nykyisiä perussuomalaisten kannatuslukemia, ennen siis viime viikonloppua, kun se pyöri tuossa 8-9%.
Sekin on totta. mielenkiintoisia aikoja, mutta ei ainakaan voi näitä soinilaisia syyttää siteliselkärankaisuudesta, että he kärsi merkittävän taloudellisen tappion, mutta heillä oli jotkut muut asiat, jotka vaikutti. Ja olen tätä mieltä, vaikka en ole perussuomalainen itse niin kuin poliittiselta taustalta.
Kiitoksia Pekalle. Sari. Halo. Sari.
Sari on.
Moi.
Joo, olin tästä, että onko vallanhimoisia vai mitä nämä lähteneet, niin ne teki varmasti ihan oi.
No millä lailla sun mielestä, miltä kaikilta kanteilta katsoen tämä on nyt oikein?
No jos ajattelee, että noin 500 000 ihmistä on äänestänyt perussuomalaisia, niin luulen, että tässä on aika pieni porukka, joka on äänestänyt Halla-ahon perussuomalaisia. Eli minusta olisi kyllä äänestäjät petetty, jos ne olisi jäänyt siihen Halla-ahon kupeeseen. Tietenkin ne jonkun verran olisi voinut tehdä omaa politiikkaa siinä, niin kuin ministerit sun muut, mutta se olisi ollut sitten oma jännitys, olisiko ne ministerikin mennyt vaihtoon.
Toisaalta Sari, sitten on nyt sanottu, että kun kuitenkin tässä perussuomalaisten suosio on ollut kovassa laskussa, niin esimerkiksi nyt sitten perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari tuossa tokaisi muutamaankin otteeseen, että tällaista muutosta puolueen kenttäjohdolta haluaa. Niin eikö pitäisi ajatella, että kyllähän silloin tehdään puoluekokouksessa muutoksia, jos niin kentältä toivotaan ja toisaalta sitten kokouksessa äänestetään. Ja sitten pitäisi niidenkin, joo, jotka ei ole äänestystulokseen tyytyväisiä tai uuteen puheenjohtajistoon, niin hyväksyä tämä, että se on vain demokratiaa.
Joo, reilu 900 ihmistä teki tämän päätöksen ja kaikki puheenjohtajat vaihtui, niin mulla tuli heti semmoinen ajatus, että jos on antanut äänensä aikaisemmin vaaleissa vaikka Sampo Terholle tai täältä Oulusevulta Pirkko Mattilalle tai mitä näitä ministereitä tässä on, niin kyllä nämä ihmiset on vähän säikähtänyt, että minne he on äänensä antaneet, kun ne näkevät se Halla-aho siellä. Ja tämä on ollut tietenkin jonkun verran odotettavissa, että voiko tämmöinen tapahtua. Ja se vallankaappaus, se on kyllä mediaseksikäs sana ja minusta sitä käytetään ihan hauskasti tässä yhteydessä, vaikka siitä paljon puhutaan, että voiko tämmöistä sanaa käyttää ja demokratia toimii ja niin edelleen. Mutta kyllähän näitä
monenlaisia
näitä vallankaappauksia paljon käytetään myös pienemmissä mittakaavissa, noissa seuroissa ja yhdistyksissä ja niiden johtokunnissa ja puolueiden paikallisyhdistyksissä masinoja ihmiset sinne maksaa jäsenmaksut ja paikalle äänestää jonkun asian puolesta. Että kyllähän tämä on niinku semmoinen ihan tavallinen tapa tehdä näitä vallankaappauksia.
Sano vielä lyhyesti, Sari, että miten uskot, miltä näyttää perussuomalaisen puolueen tulevaisuus ja toisaalta sitten tämän uusi vaihtoehtoryhmän. Siirrytäänkö tässä nyt molemmilla puolilla tällaisen episodin jälkeen ihan marginaaliin? Ei ole enää jytkyjä tulossa.
En tiedä jytkystä, mutta minä luulen, että perussuomalaiset Halla-ahon johdolla jää pieneksi puolueeksi, jossa on tämmöinen oppositiopolitiikkaa, jossa nämä henkilöt, isoääniset, siellä vihapuheissa ja sillä rajamailla käyvät sitä keskustelua ja saavat samanhenkisiltä, saavat ääniä. Ja nyt sitten uusi vaihtoehto. Sillä on kaikki mahdollisuudet nousta vaikka RKP ja kristillisten ohi. En tiedä, ei varmaan jytkyy, mutta semmoinen tavallinen suomalainen, joka suhtautuu kriittisesti EU:hun ja maahanmuuttoon, sillain kriittisesti, mitä ei välttämättä uskalla ääneen sanoa, kun haukutaan sitten rasistiksi, mutta ei missään tapauksessa ole Halla-ahon asioiden ja porukoiden kannalla, niin tämmöinen uskaltaa nyt antaa äänensä reilusti tälle uudelle vaihtoehdolle, että mistä tietää, vaikka siitä uudesta vaihtoehdosta tulisi varteen otettava puolue, joka saa ääniä tavallisilta suomalaisilta, uskaltaa antaa äänensä, koska nythän niistä siitä rähinäsakista päästiin, niillä on nyt se oma puolue ja sitten on tämä uusi vaihtoehto, jonne on jäänyt ne piksut.
Yle Puhe. Akti.
Näin pohdiskeli Sari reilu viikko sitten ja koko ajan tämä draama kehittyy. Tänään, kuten uutisista on kuultu, Kike Elomaa ilmoitti palaavansa takaisin perussuomalaisiin. Totesi, ettei sininen tulevaisuus ole sitten kuitenkaan hänen juttunsa. Ja Halla-ahohan on myös sanonut pitävänsä ovea auki muillekin tulijoille. Kiinnostavaa nähdä, miten tässä vielä käy. Ja tänään saatiin myös tuo kysely kannatusluvuista. Perussuomalaisten kannatus on pitkästä aikaa hieman noussut. No, jatketaan oikeastaan samalla teemalla. Mennään ajassa 1,5 kuukautta taaksepäin. Toukokuun 8. päivä aktissa pohdittiin, että miten käy ylipäätään oikeisto populismille. Onko sen suosio nähnyt aallonharjansa vai vieläkö on jytkyjä tulossa niin Suomessa kuin maailmallakin? Tämä aihe kirposi siitä, että oikeistopopulisti Marine Le Pen hävisi Ranskan presidentinvaaleissa, eikä tullut oikeistopopulisteille voittaa myöskään siinä hieman aiemmin keväällä Hollannin parlamenttivaaleissa. Silti molemmissa maissa nämä äärinationalistiset puolueet on suosituimpia kuin koskaan. Kuunnellaan, miten aihetta pohdiskeltiin oikeistopopulismin tulevaisuutta aktissa toukokuussa.
Suomen kansa haluaa rötösherrat sivuun ja että tavallinen ihminen ei saa olla unohdettuna, sillä tämä kansa on rehellistä kansaa.
Turpaan tuli, henki jäi. Hyvät ystävät, nyt minä otan yhden oluen.
Markku, morjesta.
No hei hei. Kuule, sellainen seikka, että tämähän ei ole mikään tällainen NS-pintailmiö, vaan kyllä sillä on syvälliset yhteiskunnalliset syyt. Ja mun mielestä se on vaan paljastumassa, että mikäli ei niin kuin nämä valtarakenteet käsitä sitä, että tämä tulonjako ja niin edelleen pysyy tämän kaltaisena ja syrjäytyminen jatkuu, niin se nousee. Jos niin kuin tämä railo köyhien ja rikkaiden välillä jatkuu, niin se vaan jatkuu ja nousee. Nyt täytyisi niin kuin selkeästi saada tämmöinen radikaalinen tasa-arvo, sosiaalinen tasa-arvo taas kunniaan. Jos sosiaalinen kehitys ja leikkaukset osuu aina köyhiin ja on työttömyyttä jo monessa sukupolvessa, niin se on se maaperä, missä se kasvaa. Enkä mä näe ainakaan mitään, millä se nyt olisi niin kuin taittunut. Rikkaat vaan rikastuu yhä enemmän.
Tätähän se on. Ja kiukku kansankeskuudessa kasvaa, mutta näetkö sä sitten, että näillä tällaisilla oikeistopopulistipuolueilla on tarjota aitoja ratkaisuja tähän kaikkeen, mitä edellä sanoit, että mitä ongelmia on?
Se on se paha puoli, että silloin mennään tunteella. Että niinku tämmöinen NS yhä sivistymättömämpi ihminen, jo valtion leikkauksien takia ei koulutettu henkilö, niin silloin yhä vähemmän ja vähemmän mahdollisuuksia niinku tavallaan siihen tulla niinku siitä boksista ulos ja nähdä, että ei tämäkään ole tie. Siis mä tarkoitan tämä populisminen tie.
Yle Puhe. Akti.
Ari, morjesta.
No morjes. Populisteilta voisi ottaa sen, että nyt nämä asioista tietävät, niin karsis sitten hiukan niitä, poliisit. Karsis hiukan niitä sivistyssanoja sieltä joukosta, kun minäkin olen nyt alkanut filosofiaa lukemaan, niin kun minun pitää lukea aina sitten sanakirjaa melkein yhtä paljon kuin sitä filosofian oppikirjaa, että minä siitä jotain ymmärrän. No se minua kiinnostaa kovasti ja minulla on motivaatio opiskella, että mitä tämä ja tämä sana tarkoittaa. Ei se helppo ole tällainen lukion käymättömällä, vaikka onkin kaksoistutkinto.
Yle Puhe. Akti.
Ja siirrytään vähän erilaisiin tunnelmiin.
Iloisempiin
tunnelmiin. Ehkä vähän iloisempiin. Nimittäin maaliskuussa aktissa puhuttiin onnellisuudesta.
Joo, silloin kuultiin, että YK:n World Happiness Reportin mukaan Suomi on edelleen maailman viidenneksi onnellisin kansa, vaikkei se aina ihan päälle päin näy. Tässä kyseisessä YK:n tutkimuksessa onnellisuuden mittareina olivat bruttokansantuote henkeä kohden, odotettavissa oleva terve elinikä, vapaus, anteliaisuus, sosiaalinen tuki ja korruptiosta vapaa hallinto sekä talouselämä.
Me kysyttiin teiltä kuulijat, että oletko onnellinen? Mistä oma onnesi muodostuu? Entä onko onnellisuuden tavoittelu mennyt ihmisillä liian pitkälle siten, että se jatkuva onnen perässä juokseminen aiheuttaa vain onnettomuutta.
Ja onnellisuusaktiin soitti monikin ihminen, kertoi loistavia tarinoita, mutta yksi soittajista oli muuan Marde. Synnyttääkö se sulle onnellisuutta, kun sä pääset osallistumaan aktiin?
Joo, siis tämähän on mun niin kuin ainoa yhteyteni ulkomaailmaa. Ihanaa, että te olette olemassa.
No kiva.
Kato, meni halpaa.
Ja mä en tiedä, olisiko tuosta pitänyt olla onnellinen vai surullinen tästä kommentista. Mutta kerro, mikä sulla on, miten sä suhtaudut koko onnellisuuden käsitteeseen?
No se homma onkin niin kuin just sen takia ajankohtainen ja jännä, että mä viime syksynä luin äänikirjaksi Tommi Meinanderin hienon teoksen esseitä onnellisuudesta, joka oli silleen suomalaisittain hyvin virkistävä, sopivan kyyninen teos mun makuuni. Ja mä sitä pohdin sitten, ja nyt me ollaan tehty työväenopistolla teatteriryhmän kanssa esitys niin kuin teemana onnellisuus, ja sen nimeksi on tullut onnellisuuskone. Ja nyt tiedän, että ei saisi mainostaa, mutta jos nyt on kansansivistyksestä kysymys ja ilmaisesityksestä, niin ensi karin päästään huhtikuun lopulla ja helvetin mukava ja jännittävä ja monipuolinen moderni teatteriesitys on tulossa.
No pura nyt vähän meille osiin sitä, että niin kuin mistä sitten kun tässä esimerkiksi onnellisuutta käsitellään, niin mihin asioihin siinä sitten pureudutaan?
Me on pilkottu onnellisuutta erilaisten niin kuin lohkojen alle, niin kuin raha, rakkaus, matkustaminen, rauha, ehkä Suomi, suomalaisuus, tällaisia näin. Ja on luotu ryhmän kanssa aina niin kuin sellaisia sekä että tyyppisiä kohtauksia, jossa niin kuin tarjotaan aina aiheen alle parikin vaihtoehtoa, jotka kumpikin on ehkä paradokseja sitten, että näemme, että toisaalta joku köyhä kreikkalainen ei jonkun Trumpin mielestä ole onnellinen, eihän se voi olla, koska hän voisi rikastua ja tehdä bisnestä, mutta sitten samalla joku Zorbas, joka tanssii siinä vieressä ja pudottelee rahoja köyhille, on hyvin onnellinen. Tämä on niin kuin kaikki sellaista, se on suhteellista ja paradoksaalista. Tai että rakkaus, että mitä se on, kauheasti odottaa sitä oikeaa ja sitten ei tyydykään mihinkään. Ja tulee tämä sit kun mä löydän sen oikean ja sitten kun se ei sitä koskaan löydy, niin sitten tulee se voi kun mä olisin silloin. Ja sitten näkee, että toi viereinen hyväksyi sen vähän puutteellisen kaverin ja otti siitä itselleen kumppanin. Ja taas nämä muut jää niin kuin siihen lehdelle soittelemaan, niin että miten kaikki on niin kuin
asennoitumisesta
suhteellista ja siinä mielessä hyvin, hyvin niin kuin jännää ja kaunista. Ja myös sitten on se, että miten niin kuin paradoksaalista ja vähän ilkeätäkin on se, että vaikka kuinka meille opetettaisiin jotain mindfulnessia, niin annas olla, kun siellä pärähtää, että nyt on lotossa jättipotti ja tuolla kulman takana odottaa rahasanko, niin kaikki lähtee juoksemaan sinne. Et siinä on niin kuin tällaisia monenlaisia juttuja.
Onnellisuustutkija, psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen on joskus sanonut, että ihmisten mielestä kaiken pitäisi olla nykyään täydellistä. Nykyhetken pitäisi olla täydellinen. Ja jos se sitten onkin täydellinen, niin sitten aletaan harmittelemaan, että no mutta mun lapsuus ei ollut täydellinen. Onko tässä Marde vähän sellaista, että yhdytkö ensinnäkin Markku Ojaseen, että on vähän sitä, että mikään ei oikein riitä?
Aivan täysin, että onko onnellisuus niin kuin jokin tavoittelemisen arvoinen olotila vai onko se vaan vitutuksen poissaoloa. Niin siinä on jotain semmoista hyvin, hyvin oikeaa. Ja sitten kun miettii sitä, että jo August Strindberg kirjoitti uninäytelmässään, että miehellä on unelma saada vihreä perhoshaavi. Ja sitten haltijatar antaa hänelle vihreän perhoshaavin, niin hän sanoo, että joo, mutta tämä ei ole se vihreä, mitä hän oli ajatellut. Se pitäisi mieltä, että onnellisuus on lähinnä jonkinlainen päätös. Että se ei ole sitä, että se tulee ulkopuolelta, vaan se on jonkinlainen päätös ja hyväksyminen ja semmoinen rauhallisuus ja se, että ne on niin kuin niitä taivaalta tulevia lottovoittoja. On kaunis sana windfall, windfall on se, kun mäjähtää niin kuin jotain kivaa, kaunista niin kuin syliin yhtäkkiä. Niin siinähän se ei skyfall, vaan windfall. Mm. Ja siinä mun mielestä on jotain hirveän totta. Näillä eväillä jatketaan eteenpäin.
Sanoi Marde onnellisuusaktissa maaliskuussa. Ja onnellisuusaktin lisäksi samassa kuussa järjestettiin myös rakkauden akti. Maaliskuun lopussa nimittäin aurinko paistoi ja sen innoittamana, kun jotenkin oli jo sellainen fiilis, että kesä tuoksuu. Me kysyttiin aktissa, että onko kevättä rinnassa ja rakkautta ilmassa.
Kuinka paljon valon lisääntyminen meihin vaikuttaa? Saako se hormonit hyrräämään ja jylläämään?
Miten käy kuulijoiden keskuudessa? No, tuohon kyseisen rakkauden aktiin tuli monta suorastaan ihanaa sydäntä lämmittävää puhelua, joista itselleni parhaiten on jäänyt mieleen Irma. Hän kertoo olevansa talvella kuin olmi ja heräävänsä vasta sitten valon lisääntyessä. Ja sitten alkaa myös sadella treffikutsuja. Kuunnellaan seuraavaksi Irman tarinaa, mutta sitä ennen pala tiedettä valon vaikutuksesta meihin ihmisiin. Tutkimusprofessori Timo Partonen THL:stä asiasta kertoi, kun Kirsi Heikkelä haastatteli.
Miksi me rakastumme keväisin todennäköisemmin?
No, todennäköinen syy on se, että keväällä taas vuorokauden valossa aika pitenee, auringonpaistetta on enemmän ja se valo saa aikaan sen, että aivot alkavat taas tuottaa enemmän serotoniinia. Ja serotoniini on tämmöinen hermovälittäjäaine, sitä tarvitaan siellä aivoissa hermosolujen väliseen kemialliseen viestintään. Ja se vilkastuu keväällä selkeästi. Ja siihen liittyy se, että ihmisistä tulee vähän enemmän sosiaalisempia kuin mitä he on talvella olleet. Eli on taas miellyttävämpää olla muiden seurassa. Ollaan puheliaampia, ollaan sosiaalisesti aktiivisempia. Ja sitten vieraatkin kasvot alkaa helpommin viehättää ja empatian tunteet kasvaa.
Onko tämä joku luonnon suunnittelema juttu?
No, luonto ehkä yrittää auttaa asiaa, että ihmiset taas hakeutuisivat enemmän toistensa seuraan sitten, kun on taas valoisaa ja muutenkin mieliala ja hyvinvointi tuntuu kohoavan.
No, onko se sitten tosiaan niin, että jos se sama ihminen tulee marraskuussa vastaan, joka tulee vaikka toukokuun lopulla, kun aurinko paistaa, niin me nähdään tämä ihminen eri tavalla?
Kyllä, todennäköisesti. Eli hänellä on enemmän toimintatarmoa, hän on sosiaalisesti aktiivisempi, puheliaampi, hakee muiden seuraa, tuntee olonsa hyväksi muiden seurassa. Että ero voi olla hyvinkin selkeä.
Näin kertoi Timo Partonen, tutkimusprofessori THL:stä. Mukavaa perjantaita Irmalle. Onko Uudellamaalla Irma vielä linjoilla?
No kyllä on. No, tässä ollaan.
Hienoa. Onko sulla yhtään kevättä rinnoissa?
No kyllä.
Mahtavaa.
Mä oon ihan varsinainen vuoden aika- ja säätila-ihminen. Sillä tavalla, että mä elän vain keväisin ja kesiin. Siis kesät ja kevät elän. Ja sitten tuntuu, että...
Vaivutko talvihorrokseen muuten?
Talvihorroksessa ihan tosiaan, joo. Ja aina mitä useampi vuosi on kulunut, niin sitä enemmän maanpinnan alapuolella olen tuolla aina sitten, kun syksy tulee ja talvi tulee. Ja yleensä se on mennyt niin, tämä vuoden kiertokulku mulla, että mä herään maaliskuussa, kyllä.
Eli oot vasta herännyt, silmät avannut.
Niin, kyllä, justiinsa on herännyt. Ja minä tunnen sen oikein käpyrauhasessa semmoisen tuon auringon ultraviolettisäteilyn, että se napsahtaa päälle semmoinen joku, se on vähän niin kuin voisi ajatella tietenkin kaksisuuntaista mielialajuttua, mutta että mä tunnen, että kun tulee valoa, tulee semmoinen aurinkoinen päivä maaliskuussa, niin mä herään elämään ja mä oon sitten maanpinnan yläpuolella. Siihen asti on ollut tuolla jossain syvissä lokeroissa niin kuin joku olmi, sokea elukka.
Me ollaan kyllä tässä suhteessa, joo, Irma, ihan samiksi ja mulla on kanssa tämä herään henkiin vasta näin, kun valo lisääntyy. Tosiaan siis, ja tämä ei ole mitään puppua, kuten tuossa äsken Timo Partonen kertoi, niin kevään aikana serotoniinin määrä aivoissa kasvaa. Ja kyllä, se tarkoittaa sitä, että empatian tunne kasvaa ja esimerkiksi, kyllä, vieraat kasvot alkaa enemmän viehättää. Oletko huomannut sen, että ihmisetkin vaikuttaa ja tuntuu mukavemmilta?
No tähän tullaan justiinsa nyt.
No niin.
Mä oon maaliskuussa yleensä rakastunut, kyllä se on ihan tosi. Ja sitten, vaikka minä en enää itse niin kuin sillä tavalla, no ikään kuin on, niin en mä rakastu, mutta että nyt on pakko sanoa, että Viikon sisällä on kaksi miestä tuolla kadulla tullut lähestymään minua, no ikäisiäni, ehkä vähän vanhempia, pyytäneet treffeille.
No ne.
Että se kato, se hormoni erittyy sinne ulos niin niiden urosten jonnekin hajuaisteihin. Kyllä se näin vaan menee.
Ootsä lähtenyt treffeille?
No en.
No mikä siinä nyt oli vikana
sitten? Minä en nyt hirveästi enää kiinnostu varsinaisesti jotakin tämmöisiä ihmisiä, joitakin ei ole minun tyyppiä.
Mutta jos oikea kolli kohdalle osuu, niin...
Jos olisi oikeasti minun tyyppiä ollut, niin olisin varmasti lähtenyt.
Mutta eikö tunnu mahtavalta kuulla kehuja ja tällaisia treffikyselyjä? Siitä mieliala joo, nousee.
Joo. Ihan mahtavalta. Näin 67-vuotiaasta.
Yle Puhe. Akti.
Näin kertoi Irma maaliskuussa rakkauden aktissa. Taas kerran rupesi hymyilyttää. Tuo oli jotenkin aivan todella sydäntä lämmittävä, loistava puhelu.
No todellakin. Siis mä sanoin, että mulle tulee ekana mieleen se sellainen emoji, milloin ne sydämet silmissä. Jotenkin
joo,
ihan te, että tuolla kulkee kaupungilla vaan täynnä rakkautta ja no niin, kroppa täynnä rakkautta.
Se alkaa ne urokset jotenkin, miten se nyt meni, miten Irma sanoo, haistaa en näitä hormoneja ja siinä alkaa sitten taikoja tapahtua.
Ja oli ne selkeästi tehonnut häneenkin. Aika sellainen kujeilevan kuuloinen ääni.
No siirrytäänpä sitten rakkauden aktista. Miten sen sanoisi?
Rakkauden ammattilaisiin.
Rakkauden, just näin. Heistä nimittäin keskusteltiin toukokuun puolivälissä. Aktissa kysyttiin silloin, että pitäisikö Suomessa prostituutio kieltää vai pitäisikö täällä sallia ihan osuuskuntabordellit? Lähetykseen soitti heti reippaasti Leksa, mutta häntä ennen aktissa, prostituutioaktissa, kuultiin ihan alan ammattilaista.
Mä olen toiminut huorana ja mun mielestäni huoran työ voi olla arvokasta ja hyvää työtä. Huoraaminen voi tietenkin olla joskus itsensä myymistä, mutta mikä tahansa työ voi olla niin kuin itsensä myymistä, eli siinä merkityksessä huoraamista, mutta huoraaminen voi olla myös muuta kuin itsensä myymistä. Huoraaminen voi olla myös työtä, joka on arvokasta työtä, jota voi tehdä moraalisesti perustellulla tavalla.
Näin kertoi viehättävä nainen, jota haastattelin vuonna 2009. Hän oli tuolloin ollut prostituoituna muistaakseni 13 vuotta. Tätä nykyään on jäänyt tästä ammatista eläkkeelle ja vaihtanut hommia, mutta hänellä oli paljon sanottavaa silloin kyseisestä ammatista. Ja aika mielenkiintoista tässä oli muun muassa se, että hänen mielestä aivan liikaa kierrellään ja kaarellaan, kun puhutaan prostituutiosta. Kun kysyin häneltä haastattelun aluksi, että mitenkäs haluat, että sinua tituleeraan, että oletko seksialan ammattilainen, niin hän tarttui mikkiini ja totesi, että höpö höpö. Minä olen huora ja olen ylpeä huora. Näin siis vuonna 2009 ja tänään puhutaan siis prostituutiosta. Onko se vain yksi työ muiden joukossa? Jokainen saa päättää omasta kropastaan. Vai onko prostituutio jopa jo ihan periaatteellisesti väkivaltaa naista kohtaan, kuten esimerkiksi Ruotsissa yleisesti näin ajatellaan ja tällä muun muassa perustellaan siis seksin ostokielto. Pitäisikö meidän mennä siis Ruotsin malliin niin kuin niin monessa asiassa, eli pitäisikö täälläkin seksin osto kieltää? Vai pitäisikö puolestaan sallia ihan lailliset osuuskuntabordellit? Tätä nykyään bordellia ei saa pitää, koska se katsotaan jo paritukseksi. Tervehdys Leksa, miten sinä suhtaudut seksin ostoon ja prostituutioon?
No, nykyään kielteisesti.
Mikä sun mielessä on muuttanut?
Tiedätkö sä, Samppa, niin mä olin nuorempana kova ryyppäämä. Niin, tuli tutuksi noin paikat, niin en suosittele kenellekään.
No minkälaiset ne paikat oli, missä sä pyörit?
Kaiken näköisiä. Oli Suomessa ja ulkomailla ja nykyään pääsen netissäkin sinne sitten. Sanoi sittenkin jo se sihteeriopisto enemmän. Rahat ja terveys menee siihen touhussa.
Siis,
tämmöisiä.
Jos muuten terveysongelmista mainitaan sen verran, että tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa sukupuolitautien leviäminen on kuulemma siis prostituutiossa marginaalinen ilmiö, koska täällä aika poikkeuksetta vaaditaan kyllä ehkäisyn, eli kondoomin käyttöä.
Niin, näin on. Toki, mutta väkivalta, huumeet, rahamenetys, mielenterveysongelmat, alkoholi, kaikki ne nivoutuu yhteen. Se on vähän ongelma. Se on vähän niin ja näin sitten, miten haluaisit mennä.
Ihan varmasti lieveilmiöitä löytyy, mutta mitä sä sitten ajattelet tällaisesta niin sanotusta ilotytöstä tai rattopojasta? Niin jos hän on tehnyt tietoisen valinnan, että haluaa vaikkapa rahoittaa opintojaan tai vähän hommata lisätienestejä, niin onko se sun mielestä ihan ok?
On varmaan ok, jos laki sallii. Siihen muuten voi puuttua sitten, eikä sanoa muuta kuin mielipiteen.
No pitäisikö sun mielestä siis prostituutio kieltää Suomessa lailla?
No, oikeastaan pitäisi juu.
Yle Puhe. Akti.
Toukokuuta. Keskusteltiin siis prostituutiosta Suomessa. Tuhannet ihmiset täällä seksiä myy säännöllisesti ja lain mukaanhan siis seksiä saa myydä, mutta sitä ei saa ostaa parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Ja Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppisen mukaan ihmiskauppa ei nyt rehota ehkä Suomessa kyseisellä alalla, mutta sitä kyllä on. Ja seksityöläiset on myös entistä liikkuvampia. Prostituoiduille palveluita tarjoavan tukipisteen asiakkaista 3/4 on muualla kuin Suomessa syntyneitä. Tämmöinen vielä pieni tietopaketti tähän väliin aiheeseen.
Aktia, siis kuuntelet Yle Puheen kontaktiohjelmaa, jossa...
Akti Kimaraa,
kyllä, mihin on siis tänään nyt koottu juhannuslähetyksen kunniaksi niin parhaita ja mielenpainuvimpia paloja tältä keväältä. Mitä ollaan saatu puheluita ja viestejä ja muita, ja täällä siis studiossa Alina Kulo ja Samppa Korhonen.
Joo, kerrotaan nyt, tai muistutetaan, että koska Yle Puheella siirrytään ensi viikolla kesäohjelmistoon, niin Aktikin jää kesälomalle tauolle, eli tämänpä takia tämän kunniaksi juhannuksen aaton aattona nyt ollaan sitten näitä parhaita paloja ilmoille päästelty.
Niin, ja me ollaan nyt tässä soitettu siis näitä, mitkä meillä on ehkä ensisijaisesti tullut mieleen, mutta siis täällä on myös Mikko Sergejev Twitterissä sanonut, että paras puhelu oli Idoli-aktissa. Siinä todettiin Suomen olleen kuningaskunta ja kuninkaan Jari Litmanen. Jos muuten nyt tulee jollain vielä mieleen lisää niitä omia muistoja, niin niitä voi siis myös lähettää joko Twitterin puolella tai sitten edelleenkin numeroon 0401638586. Kyllä me vielä ehditään tässä ehkä sellaisia muutamia lukea.
Joo, mutta mennään nyt vielä. Mennään perhe-elämään tässä aktikoosteen lopuksi. Toukokuun puolessa välissä aktissa kysyttiin nimittäin, että onko nainen suomalaisperheessä työnjohtaja ja mies sitten ihan tossun alla? Onko siis äitien rooli liian iso perheessä? Ja tällaiseen, mikä itsestä tuntuu jotenkin ihan omituiselta, että tätä joutuu edes kysyä, jotenkin vanhakantaista ajattelua, niin tähän on ihan syy. Väestöliiton kyselyn mukaan nimittäin joka viides mies kokee, ettei hänellä ole riittävästi päätäntävaltaa tai roolia perheessään. Samalla kuitenkin äidit uupuu esimerkiksi kaikkiin metatöihin, jota kodin arkeen kuuluu. No, tätä nyt sitten tosiaan teiltä arvon kansalaiset tiedusteltiin. Onko nainen perheen työjohtaja, mies tossun alla ja miten sitten kotityöt jakautuu? Ja kyseiseen lähetykseen soitti muun muassa Pekka.
37 vuoden kokemuksen syvällä rintaäänellä, niin näkisin, että tässä tämä ristiriita syntyy siitä, että naisella on hyvin useasti selkeä näkemys siitä, miten asiat pitäisi olla tai mihinkä niiden pitäisi mennä. Ja miehillä on huomattavasti vapaampi käsitys siitä, että asiat voivat olla ihan hyvin, vaikka ne eivät ole niin kuin itse haluaa.
Me väiteltiin, tai siis keskustelimme ennen tätä lähetystä Heidin kanssa juuri tästä, kun mä sanoin, että usein kun on tullut kritiikkiä siitä, että onko imuroitu tarpeeksi tai pyyhitty pölyt, niin mun puolustuspuheenvuoro on aina ollut se, että kun mä en ole tajunnut, että on jotenkin likaista siivouksen tarvetta.
Ja, niin, taikka esimerkiksi sitä, että pitää vaihtaa jouluverhot, taikka kevätverhot, taikka kesäverhot. Eikö nyt ne verhot ole verhot? Taikka mitenkä pyykki ripustetaan narulle, missä järjestyksessä ne pitää olla. Kun mies ajattelee käytännössä, sillä ei ole mitään merkitystä, että miten ne on sinne ripustettu, kunhan ne on siellä sillä tavalla, että ne kuivuu.
Nyt olen
naisilla on hyvin tärkeä ja semmoinen selkeä kuva siitä, mitenkä elämä pitää olla, niin se on hyvä.
Tässä täytyy nyt olla täysin vastakkaista mieltä. Siis sehän on ihan ehdottoman tärkeää, miten ja missä järjestyksessä ja missä niin kuin värimuodossa ne on pyykit ripustettu. Samoin kuin se, että miten se astianpesukone on täytetty.
Se on, siis se astianpesukoneen täyttö on, minäkin tiedän semmoisia miehiä, joille se tuntuu olevan semmoinen elämän keskeinen asia ja intohimon kohde. Ja sillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Ja
muuten universumi romahtaa, jos ei, siis okei, saattaa olla pientä OCD:tä ilmassa. Näin alettiin väittelemään Pekan kanssa, kun puhuttiin, miten työhommat jakautuivat. Nyt Allu, nopeasti vielä tässä lähetyksen loppuun sultakin kysymys. Eikö se nyt ole hemmetin tärkeää, miten ne pyykit on ripusteltu ja astianpesukone täytetty?
No kyllä, mä oon sitä mieltä, että pitää paidat sillä napakasti näin tups laittaa. Ja sitten me ollaan, että kuivuja sukat pitää olla aina samat parit niin kuin vierekkäin.
Ja vielä sillä lailla, että ne kantapäät osoittaa sinne telineellä oikeisiin suuntiin. Ei sillä lailla, että samasta sukkaparista toinen vasemmalta.
Okei, no ehkä ihan noin neuroottinen. No hei, mä nopeasti luen täältä vielä tällaisen mielenkiintoisia ja valaisevia takaumakeskusteluja kevään mittaan tullut kuultua. Kiitokset osallistujille ja boksilaisille kans. Radio potkii vielä ja edelleen. Äänihuulet ja tärykalvot väpättäen. Näin yksi kuuntelija vielä kommentoi.
Oikein mahtavaa juhannusta. Akti palaa jälleen elokuussa.
Yle Puhe. Akti.
Mä en ymmärrä, että mistä koivikosta vieno tuuli löyhyttää koivun lehtiä. Mistä nämä ihmiset tulee? Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin NATO. Eihän tuolta tarvitse tulla, kun se 5 miljoonaa sotilasta Suomen rajalle, ne heittää karvalakit Suomen puolelle. Eihän me päästä edes Karvalakivuoren yli puolustamaan tätä Suomea. Tämä on aivan uskomatonta, mitä täällä on täällä Suomessa.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.